Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. У Росії Путін має понад 76% після опрацювання майже 100% бюлетенів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 березня зазнав поранення один український військовий, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 2 обстріли з гранатометів та стрілецької зброї впродовж доби. Це сталося поблизу Авдіївки. На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі північної околиці Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Масові заходи в Україні 18 березня відбулися без серйозних порушень публічного порядку, повідомили прес-служби Національної поліції. Правоохоронці зазначили, що у кількох обласних центрах і в Києві відбулися масові заходи, у тому числі біля дипломатичних установ Росії. На всіх масових заходах правоохоронці забезпечили безпеку громадян, акції пройшли без серйозних порушень громадського порядку, заявили у поліції. Згідно з повідомленням, після демонтажу інсталяції на Майдані Незалежності в Києві до поліції доставили 3 людей. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що не вважає випадковістю зображення карти України без Криму в ефірі телеканалів UA1 та СТБ. Якщо майже водночас на 2 українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна в Росії у прямому ефірі з'являються карти України без Криму, то це вже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота. Я не вірю у такі технічні помилки. Мають бути прізвища, написав Кириленко у Твіттері. 16 березня в ефірі телеканалів UA1 та СТБ з'явилися зображення карти України без Криму. Обидва засоби інформації вибачилися і заявили, що трапилися помилки.
Міжнародна тема.
Центральна виборча комісія Росії станом на 6 ранку 19 березня опрацювала 99,75% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає 76,67% голосів. Другим іде кандидат від комуністичної партії Павло Грудінін – майже 12%, третім – лідер ЛДПР Володимир Жириновський – майже 6%, а четвертою – кандидатка від партії Громадянської ініціативи Ксенія Собчак – понад 1,5%. Увечері 18 березня Путін виступив перед своїми прихильниками на Манежній площі в Москві і подякував їм за підтримку. Він заявив, що на Росію, цитата, «чекає успіх». 65-річний Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999 року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Зазвичай ми аналізуємо в цій програмі важливі та актуальні події з життя України і світу, з'ясовуємо їх причини, наслідки і складаємо прогнози. І сьогодні пропонуємо поговорити про те, чого ж чекати від Росії після виборів Путіна.
Очікує от нинішній режим затягнутого в часі недоперемир'я. Вони періодично влаштовують такі дрібні провокації з метою перевірити серйозність настроїв НАТО.
Чого чекати Україні від нового президентського терміну Путіна? Якою надалі буде політика Кремля і чи визнає світ президентські вибори в Росії? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю, що слухати Радіо Свобода можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму працює Радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM. А дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями. І також телефонуйте до студії і ставте свої запитання гостям програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Росії відбулися вибори президента, інтриги і сенсації не сталося, перемагає Володимир Путін. Європейський Союз не визнаватиме результати цих виборів в анексованому Криму, про що заявила Верховний представник Євросоюзу і закордонних справ Федеріка Могеріні. До невизнання законності проведення цих виборів приєдналася також Канада. А тим часом Міністерство закордонних справ України вже підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Про це повідомила народний депутат Світлана Заліщук на своїй сторінці у Фейсбук. Якою ж буде подальша політика Кремля щодо України та світу? Про це поговоримо з гостями нашої програми. І з нами на зв'язку журналіст-міжнародник Віктор Каспрук. Вітаємо вас, пане Каспрук.
Добрий ранок.
Також з нами на зв'язку директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. І вас вітаємо, пане Кулик.
Добрий ранок.
Власне, маємо вже майже остаточні результати виборів в Росії. Зрозуміло, що в перемозі Володимира Путіна, певно, мало хто сумнівався, як в самій Росії, так і за її межами. Втім, от, пане Каспрук, на вашу думку, такий результат, на вашу думку, це наслідок фальсифікацій? Чи російські виборці справді не бачать іншої альтернативи і це чесний вибір російських громадян?
Ну, я думаю, що це вибір системи Путіна, яка існує вже 18 років, іншого дійсно результату не могло бути. І в цьому сенсі ми бачимо, що, на жаль, російський народ, дресирований путінською владою, він користується порадами путінського телевізора. І, на жаль, стагнація Росії і її агресія буде продовжуватись, тому що народ вибрав Путіна, народ вибрав своє минуле.
А можливо, народу якраз і потрібна така агресія Росії? Поки що спостерігаємо цю агресію назовні, і це стосується і України, і інших країн.
Ну, телевізор зумів розбудити у російського народу шовіністичне бажання імперкості. І в цьому сенсі Путін чітко розуміє, що потрібно пересічним росіянам, які хочуть гордитися якимись ефемерними перемогами, яких немає, які хочуть загарбувати чужі території, для яких Велика Росія – це в першу чергу збільшення території і впливу Росії на міжнародній арені.
А якої політики, на вашу думку, слід чекати якраз росіянам, ну, всередині країни, самої Росії? Буде якесь подальше закручування гайок насамперед в політичному сенсі, чи можливе якесь послаблення, зокрема ж міжвиборчий період досить довгий, і можливо якісь такі демократичні поступки для того, щоб знизити якийсь градус напруження?
Я не бачу Путіна в ролі демократа, і так само, як в Росії, що в сучасному стані вона може трансформуватися. Єдине, про що можна сказати, що Путіну вдалося сформувати мобілізаційне суспільство, економіку, і в цьому сенсі найбільша загроза для України в тому, що тоді Путіну потрібен такому суспільстві, економіці образ ворога. І на цей образ, скоріше всьому, знову буде продовжувати ставитись Україна.
Зрозуміло. Я вас попрошу залишатися з нами на зв'язку. Пане Кулик, ну якщо говорити про Путіна на черговій каденції, власне, не можна сказати, що Путін такий залишається зараз, яким був в 1999-му, так, коли він прийшов до влади. От як змінювався Путін від каденції до каденції, чого ви чекаєте в наступні оці 6 років президентства?
Ну, власне кажучи, історія Путіна – це історія дійсно зростання імперських амбіцій, впливати на геополітичний процес в світі, намагання позиціонувати себе як частину, як партнера, а потім як фактично фактора чи впливового центру у світі, намагання постійно опонувати і конкурувати з Заходом. З кожною каденцією фактично зростає як спроби захоплення території сфер впливу, так і загострення протистояння самим Заходом. Спочатку це конфлікт з Штатами, потім це конфлікт з Європейським Союзом, потім взагалі з колективним заходом, потім це остання каденція Путіна, певний такий тренд на держава-фортеця, що всі навколо вороги. Очевидно, що в новій каденції Путін буде зберігати цей тренд на формування мобілізаційного ресурсу всередині країни, на те, що Росія – це фортеця, яка її потрібно захищати. Це буде закручування гайок всередині країни, тобто це більш жорсткий авторитарний режим переслідування будь-якої опозиції. Це спроби встановити контроль над інтернетом, соціальними мережами і остаточно загнати підпілля в анонімайзери будь-якої інакомисля. Це і намагання переформатувати в політику як такий. Тобто, скоріш за все, будуть уникати партії-сателіти путінського режиму, які будуть нічим, що будуть майже не дізнятися, але завжди будуть підконтрольні. Є втома від, ми бачимо, що результати Грудіна показали, що навіть збиваючи і фальсифікуючи результат, достатньо велика кількість людей проголосували за Грудіна як протест проти Путіна, хоча Грудінін – це ручна маріонетка путінського режиму. Тобто,
друге місце Павла Грудініна, ви вважаєте, що все-таки показує якийсь протест?
По-перше, коли були перші заміри соціологічні, і в Кремлі не очікували такого результату. Крім того, не дивлячись на всю мінусовку кампанію, яку проводили по Грудініну, ми бачимо, що частина навіть ліберальної інтелігенції підтримала не Собчак, а підтримала саме Грудініна як протест. І з цією масою Кремлю доведеться якимось чином взаємодіяти чи враховувати. Скоріше за все, це буде або розкол лівих, або формування нової політичної сили, яка відтіснила би так званих грудінівців. Хоча як такого, я не думаю, що це якийсь ядерний електорат, який буде продовжувати існувати в такому форматі.
От, пане Кулик, як на вашу думку, чи змінюватиметься політика Путіна стосовно Заходу? Ви згадали, що формується такий образ, що Росія – це фортеця в оточенні ворогів. Власне, от після останніх подій, зокрема отруєння колишнього розвідника Скрипаля і його дочки в Британії, а за нею вже і НАТО, заявили досить рішуче про те, що вони налаштовані протистояти вже хімічній атаці з боку Росії. Росії, натомість в самій Росії кажуть, що це штучно створюється якраз образ ворога з Росії для інших країн. Оцей образ ворога і ворогів довкола, він буде нагнітатися, і до чого це, власне, може призвести далі? Чи це було теж своєрідним чином передвиборчий хід Путіна для того, щоб мобілізувати електорат, а далі, ну, якесь піде примирення, замирення, врегулювання міжнародної обстановки?
Право в тому, що замирення можливе лише під час великої змови або домовленостей. А домовленості включають задоволення хотілки Путіна. В першу чергу мова йде про створення так званої сфери інтересів, виключних інтересів Російської Федерації в пострадянському просторі та в Євразії. На це Захід не піде, і це очевидно. Тому ніякого змирення не буде, буде навпаки загострення протистояння, буде гонка озброєнь. Путін вже заявив про те, що збирається розпочати масштабний космічний проєкт. Путін вже оголосив про створення новітніх видів озброєння. І, скоріш за все, в найближчий час ми бачимо ядерні випробування – і намагання показати наявність той зброї, яку він анонсував в своєму виступі в посланні. Тобто це повернення до часів, якщо не холодної війни, то принаймні дуже схоже на таку фазу протистояння по всьому фронті. І в самій Росії неможливе існування путінського режиму без постійної мобілізації, постійного підтвердження підтримки Путіна. Тобто це побєдобєсіє, воно потребує продовження, і очевидно, що будуть шукати як нових ворогів, так і будуть експлуатувати український Донбас, Сирію і інші конфлікти. Росія без цього вже не може, без наявності зовнішнього ворога і мобілізації суспільства в його протистояння з ним. І Путін завжди буде потребувати якихось малих або великих перемог. Тому я не бачу нічого доброго для України в новому сроку Путіна і в тій ідеологічній парадигмі, з якою він, так би мовити, обирає.
Пане Каспрук, а що ви прогнозуєте от якраз стосовно України? Бо до виборів Путіна багато експертів казали, що Путіну вигідно позиціонувати себе таким своєрідним миротворцем і до виборів, і до чемпіонату світу з футболу, мовляв, він буде утримуватися від якихось різких дій і показувати навпаки готовність до якихось переговорів. Тепер, от після виборів, а можливо навіть вже дочекаємось середини літа, коли пройде чемпіонат. На вашу думку, політика Кремля, от якраз вона проявиться в усій своїй повноті, чи все ж таки Путін продовжить грати миротворця, чи не грати? От, на вашу думку, Україні чого чекати саме, зокрема, на Донбасі, в Криму, якоїсь ескалації на сході наступу, чи як може розвиватися ситуація?
Я думаю, що Путін не націлений на пошук компромісів ні з Україною, ні з Заходом. І в цьому сенсі треба розуміти, що один дійсно із стримуючих чинників – це чемпіонат футболу світовий. Другим чинником – це є президентські вибори. Очевидно, що Путін буде через свою агентуру в Україні намагатися спровокувати дострокові президентські вибори в Україні. Якщо з цього не вийде, він буде все-таки, мені здається, чекати до 2019 року для того, щоб подивитись, чи вдасться йому на цих виборах привести або свою людину, або людину більш лояльною до Росії, до тої політики, яку вона зараз проводить у світі. Тобто, фактично, в Україні є ще приблизно трохи більше року для того, щоб мобілізувати свої зусилля на відсіч Путіну і Росії, якщо вони почнуть грати ва-банк.
До нашої розмови долучається ще один учасник, заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаємо вас, пане Білісков.
Доброго.
Ми сьогодні говоримо про те, чого чекати від Путіна в чергову каденцію президентську від Росії. І, власне, уже низка країн Заходу заявляли, що не визнають російських виборів, зокрема, в Криму. Втім, чи можна взагалі відділити результати виборів в Криму і нарешті території Росії? Чи можливо, що ЄС, США, інші країни, ну, скажуть, що загалом не визнають вибори президента Росії як такі?
Я думаю, навіть якби сталося про те, що ви говорите, тобто не визнали результатів виборів, відповідно, на основі того, що так, звичайно, вони відбувалися з порушенням фактично міжнародного права, оскільки голосування відбулося на окупованій, анексованій території. Але навіть якби вони цього це зробили, тобто не визнали повністю результатів виборів, де Володимир Путін, як показують останні дані, вже майже 100% голосів обраховано, де він впевнено перемагає, отримує той відсоток голосів, який він хотів отримати. Відповідно, навіть якби це сталося, те, що Київ дуже хотів, відповідно, я знову ж таки сумніваюся, що при цьому Захід би припинив говорити з Володимиром Путіним, відповідно, з Російською Федерацією, з представниками Російської Федерації, оскільки можемо сприймати Росію по-різному і, в принципі, чітко називати її агресором, державою, ревізіоністом, але при цьому на сьогоднішній момент Росія є державою, з якою будуть і далі рахуватися, оскільки реалії світової політики, вони самі такі. Росія, на жаль, своїми діями змушує фактично рахуватися з нею, тобто сідати за стіл переговорів. Інша справа, що поки що не вдається знайти прийнятне відповідне рішення.
Але чи готовий Захід сідати за стіл переговорів? Ми бачимо, що досить уже серйозні заяви лунають з боку Заходу. Зокрема, я вже згадував про отруєння колишнього розвідника Скрипаля. Вже Захід розуміє, з ким він має справу. І не будемо забувати про ті економічні санкції, які продовжуються. Можливо, до цього підключиться якийсь політичний тиск. Це спрацює і, власне, на це зважиться Захід?
знову ж таки, сідати будуть навіть в умовах, якщо ще Володимир Путін вдасться до таких самих терористичних кроків, ще з десяток людей буде отруєно. Тому що сідали так само під час холодної війни, відповідно. І є ще один момент, оскільки сідати за стіл переговорів, що, наприклад, робить Курт Волкер, що свого часу робив уже колишній фактично державний секретар Рекс Тілерсон, робили представники оборонних відомств. Це ж не те саме, що йти на поступки, оскільки в будь-якому випадку завданням окремих осіб того ж Курта Волкера, це все-таки, наприклад, спробувати переконати представників Російської Федерації і фактично Кремль змінити свою позицію. Тобто сідати за стіл переговорів будуть однозначно, канали комунікації і триматимуть відкритими, тому що в будь-якому випадку, що найменше завдання мінімум, це тримати те протистояння, яке є під контролем, і для цього канали комунікації повинні бути відкритими. Вони повинні працювати для того, щоб або попередити відповідно якусь інциденти, або випадку їх виникнення попередити ескалацію. Щодо того, чи вдасться переконати, я дуже сумніваюся, що на наступні 6 років правління Володимира Путіна ми побачимо спроби Російської Федерації відповідно змінити ту політику, яка була взята. Курс в 2014 році взятий остаточний, він буде незмінний, поки знаходитиметься Володимир Путін при владі. Тобто спроба підриву і ревізії існуючого міжнародного порядку, ну і, звичайно, поки дозволятиме економіка. Але, наскільки я розумію, росіяни в плані формування бюджету, наприклад, виходять чітко із консервативного найгіршого сценарію. Наприклад, бюджет на цей рік і на наступні 2 роки, тобто прогноз зверстаний із ціни на нафту марки «Урал» $40 за барель. Ну, щоб уявляли, саме найгірші моменти, тобто 14-15 роки, коли обвалилася нафта, ціна якраз була десь на рівні $41-42. Тобто навіть якщо не буде картельної угоди з ОПЕК, відповідно, яка дія якої закінчиться в 2018 році, то, в принципі, якщо ціна впаде до $40, то, я думаю, вони будуть триматися в плані бюджету, тому ні. Поки Володимир Путін знаходитиметься при владі, відповідно, то нинішня політика зберігатиметься, тобто на конфронтацію з Заходом. Будемо сподіватися на керовану конфронтацію з Заходом. Це, мабуть, зараз ключове питання.
Пане Кулика, як довго ще Путін залишатиметься при владі? Це його вже остання каденція? Він буде готувати наступника? Чи підуть таким шляхом, який вже озвучив Володимир Жириновський, що, може, цьогорічні вибори, він сказав, були останніми, далі буде колективний орган, така собі держрада, яка обиратиме лідера і який правитиме, можливо, навіть довічно, як ото в Китаї дозволили Сі Цзіньпіню?
Я думаю, що Путін не відмовився від влади в будь-якому випадку, як би це називалося, президентом, чи там державним секретарем, чи головою Кабінету міністрів. Він все рівно буде керувати Росією, просто інституція, можливо, буде змінена. Росія так вже фактично знаходиться в переддень політичної реформи. Очевидно, що експериментальна робота по формуванню майбутньої архітектури влади, вона вже давно ведеться, вже навіть анонсувалося кілька варіантів реформ. На даний момент їм не було сенсу змінити Конституцію і переписувати її під Путіна, але очевидно, що після цієї каденції буде відповідна зміна, але знову ж таки хочу підтвердити, що Путін від влади не піде, і він може піти лише в одному випадку, його фізична ліквідація або смерті. Тому тут вся влада, нинішня влада, вона є путіноцентричною. Незмінно від центральноазійських країн, де відбувся транзит влади від померлого президента до нових, у Росії це може призвести до неконтрольованих процесів. Тому я думаю, що вже через кілька років ми почуємо про анонс можливих змін до основного закону Росії.
Ну, власне, у нас сьогодні в ефірі одностайність. Всі наші гості погоджуються, що чогось нового від Росії чекати не варто. Так само говорив і політолог Петро Олещук в коментарі для Радіо Свобода. Він висловив переконання, що після виборів президента Росії не варто чекати змін в політиці країни-агресора. Послухаємо його думку.
Проблеми вони ж пов'язані не стільки із самим Путіним чи із тією політичною лінією, яку він зараз проводить, і це зовсім не якась короткотермінова передвиборча кампанія, це досить продумана і давня стратегічна лінія. А якщо зміни і будуть, то вони будуть достатньо плавними, розтягнутими в часі. Я думаю, що нас очікує от нинішній режим такого собі затягнутого в часі недоперемир'я. Я думаю, вони періодично влаштовують такі дрібні провокації з метою перевірити серйозність настроїв НАТО.
Така думка Петра Олещука, політолога. Пане Білєскова, на вашу думку, ну от це таке затягнуте недоперемир'я. Скільки воно може тривати, якщо дійсно це буде от в такому стані затягнутого недоперемир'я?
Ну, знову ж таки, тут все буде залежати від наявних ресурсів, відповідно, наскільки безпосереднє утримання Донбасу, воно не коштує Росії, наскільки довго, наскільки багато, відповідно, для того, щоб зробити от цю нішу такою важкою, що от змусити Росію, відповідно, і там за декілька років кинути, тобто, при цьому всьому, що вони частково компенсують ці витрати, звичайно, експортом вугілля з окупованих територій. Тому тут насправді є великі можливості для того, щоб от ця фаза вона була відповідно довгою, відповідно роками може тривати фактично таке протистояння, коли з одного боку будуть ЗСУ і інші підрозділи, з іншого боку будуть два армійських корпуси, які входять до складу 8-ї армії загальновійськової Російської Федерації. Тому тут насправді дуже важко прогнозувати. Відповідно, в кінці кінців, так, як показує практика, для того, щоб це все завершилось, якщо орієнтуватись на те, що було в кінці 80-х років, тобто, коли Радянський Союз і Захід відійшли від моделі конфронтації, треба зміни на найвищому рівні, тобто, приходить людина на найвищому рівні, яка каже, нам досить уже займатися конфронтацією, сенсу в якій нема, що це насправді так, відповідно, що намагається довести Курт Волкер, давайте щось міняти. Але поки, відповідно, нинішнє керівництво при владі, яке вже має чітко сформовані погляди, треба ж розуміти те, що за 18-19 років перебування при владі Володимир Путін пройшов доволі таку еволюцію в плані того, як він розумів, як треба вибудовувати відносини з Заходом, чи можливо їх вибудувати. І на сьогоднішній, і він пройшов і в гірший бік. Тобто він сьогодні себе вважає ображеним Заходом, зрадженим Заходом, якщо згадати навіть його останні заяви, цей фільм «Міропорядок 2018». Відповідно, і тому, звичайно, в таких умовах дуже важко уявити, як Російська Федерація, відповідно, і Захід вийдуть із конфронтації. Ну і, звичайно, як в кінці кінців на практиці от вдасться вирішити конфлікт на Донбасі з тим, щоб Україна відновила контроль над окупованими територіями.
Але ж спілкування з Путіним буде продовжуватися. Той самий Курт Волкер та і Єн Столтенберг днями заявляв, що діалог з Росією триватиме. Чи врешті-решт Захід зрозуміє, що сенс який в цьому діалозі?
Захід ніколи не відмовиться від діалогу, незважаючи на те, щоб там хотіла Україна, щоб всі там, наприклад, канали комунікації були перервані, цього не буде зроблено по одній простій причині. Для того, щоб ефективно управляти цим протистоянням, тобто, щоб воно не вийшло з-під контролю, канали комунікації повинні бути відкриті. І те, що відповідні контакти будуть, відповідно, це ж не означає, що хтось ітиме на здачу. Тому ні, ніякі канали комунікації, незважаючи на будь-які провокації Російської Федерації, на її дії в вигляді хімічних атак на території країн ЄС і НАТО, відповідно, ніхто цього переривати не буде. Інша справа, звичайно, що треба розуміти те, що паралельно із змінами в російській зовнішній політиці, тобто переходом до відкритого ревізіонізму на Заході, почався так само в літах формувати стійкий консенсус щодо того, чим є Російська Федерація і тим, що навіть з Росією навіть не можна, скажімо так, вести серйозно справи, не можна йти на якісь поступки, тобто що тема Російської Федерації стала токсичною. Тут так насправді чітка вимальовується тенденція, але це в кінці кінців не означає, що відповідно канали комунікації будуть перекриті. Навпаки, як показує практика, Дональд Трамп прийшов до влади, канали комунікації почали потихеньку відновлювати, що теж насправді є правильним, тому що знову ж таки для ефективного управління конфліктом обидві сторони повинні сідати за стіл переговорів, щоб більш-менш уявляти, що вони мають на меті, які їх цілі, чим вони займаються. Ну і, звичайно, що в випадку якогось інциденту в Чорному, Балтійському морі, щоб попередити його ескалацію до такого прямого військового зіткнення. Тому ні, контакти будуть, але ніхто на Заході, звичайно, на поступки, які очікує Російська Федерація, де також не буде.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Сьогодні ми намагалися так з'ясувати і спрогнозувати, чого чекати від Росії після чергових виборів Путіна, чи зміниться політика всередині самої Росії і міжнародна політика. Що ж, будемо спостерігати за розвитком подій. Нагадаю, з нами на зв'язку були журналіст-міжнародник Віктор Каспрук, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик і заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. В студії Радіо Свобода Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще побачимося і почуємося.